pyhäksyneet Jumalan sanan eteen, erikoisesti Hebrealaiskirjeen 9. luvun, 1., 2., 3. ja 9. jakeen johdolla. Ja luemme jälleen nämä Raamatun jakeet. Siis Hebrealaiskirjeen 9. luku ja 3. ja 9. jae. Olihan tosin ensimmäiselläkin liitolla Jumalan palvelussäännöt ja maallinen pyhäkkö. Sillä maja oli valmistettu niin, että siinä oli etumainen maja, jossa oli sekä lankunjalka että pöytä ja näkyleivät, ja sen nimi on pyhä. Mutta toisen esirikun takana oli se maja, jonka nimi on kaikkein pyhin. Tämä on nykyistä aikaa tarkoittava vertauskuva, ja sen mukaisesti uhrataan lahjoja ja uhreja, jotka eivät kykene tekemään täydelliseksi omassa tunnossaan sitä, joka Jumalan palvelusta toimittaa. Aamen. Erikoisesti olemme pysähtyneet aikaisemmin katselemaan näitä ihmeellisiä esikuvia, vertauskuvia. Ja viime kerralla pysähdymme ilmestysmajan esipihan eteen, kangasaidan eteen, ja siihen mitä ja mitenkä esipihan käytiin, ja mitenkä tuo esipiha oli itään päin, sinne missä ihminen oli langennessa tilassa. Sinne, minne ihminen oli ajettuna kerran paratiisista ulos. Sinne Jumala oli kuitenkin valmistanut juuri tämän portin, tämän oven. Haluaisimme nyt lyhyesti luoda tänä iltana yleiskatsaukseen varsinaiseen ilmestysmajaan. Ja tämän johdolla muutama sana, ennen kuin tässä yhdessä laulamme. Jos te avaatte toisen Mooseksen kirjan 26 luvun, ja luemme sieltä muutaman jakeen. Siinä on kirjoitettu meille näin. Ja tee asumus 10 telttakankaan kaistasta, jotka ovat valmistettu kerrotuista valkoista, pellava langoista, punasinisistä, purppuran punaisista, ja helakan punaista langoista, ja tein niin paidokkaasti kudottuja gerubeja. Ja kunkin kaistan pituus olkoon 28 kyynärää, ja leveys 4 kyynärää. Kaikilla kaistoilla olkoon sama mitta. Oli olemassa varsinainen tuo niin sanottu ilmestysmaja. Tuolla esipihassahan oli kaksi tärkeää esinettä, toisen nimi oli polttouhrialttari ja toisen oli vaskiallas. Mutta sitten oli se varsinainen maja, se oli siellä länsipuolella. Majan mitat, jos joku on kiinnostunut, olivat 30 kyynärää pitkä ja 10 kyynärää leveä. Siis meidän mitoissamme noin 15 metriä pitkä ja 5 metriä leveä. Tämä oli varsinaisen majan pituus ja leveys. Se oli jaettu vielä kahteen eri osaan. Toisen nimi oli pyhä ja toisen nimi oli kaikkein pyhin. Siinä oli vielä esirippu. Ja tämä pyhä oli siis 20 kyynärää, anteeksi, jalkaa tai kyynärää, niin pitkä, siis noin 10 metriä pitkä ja 5 metriä noin leveä. Ja kaikkein pyhimmän pituus oli 10 kyynärää tai 5 metriä. Tällaiset olivat ulkonaiset puitteet. Mutta tämä nyt ei varmaan meitä niin kovin paljon kiinnosta. Mutta se, millä tavalla se laite valmistettiin, mistä aineista varsinaisesti tuo ilmestysmaja oli pantu kokoon. Tässä me luimme, että se oli pantu 10 telttakankaasta. jotka ne oli kudottuna näistä eri väreistä, valkoisista, punasinisistä, purpuran punaisista ja helakan punaisista langoista. Näistä langoista kudottiin nämä kankaat, joista sitten varsinaisesti ilmestysmaja tehtiin. Ja nämä kankaat olivat siis tuon majan sisäpuolella. Me voimme muuten todeta, että siellä oli kauniit väri. Jumala muuten aina rakastaa värejä. Mä en tiedä, mistä se sielullinen saatana onkaan keksinyt, että uskonnon väri yleensä se on musta. Jos täytyisi kuvata jotakin uskonnosta, niin se on musta. Musta puku pitää olla, musta huivi pitää olla, mustan katse pitää olla, kaikki pitää olla mahdollisimman synkkää ja mustaa. Mutta kun Jumala toimii ja tekee jotain, niin ei koskaan puhu mustasta, vaan purpuran punaisesta, helakan punaisesta ja punasinisestä ja valkoisesta. Ne on valtavat värit, niin kuin luonnossakin. Näin oli myöskin ilmestysmaja. Mehän olemme edellisellä kerralla jo todenneet, mitä nämä eri värit kuvasivat. Mutta jos nyt joku vielä on täällä sellainen, joka on aikaisemmin ollut, niin vielä kerran kertaisin. Valkoinen kuva aina puhtautta. Se on aivan kuin puhtauden symboli, esikuva. Ja jälleen sitten, kun on kysymys punasinisestä, siinä on kaksi. Punainen on yleensä maan väri, sininen on taivaan väri. Ja kun tässä on yhdistettynä nämä kaksi väriä, maa ja taivas, niin se puhuu meille siitä, mitä Paavali sanoo, ihminen, Kristus Jeesus. Hän oli ihminen, meidän kaltaisemme, kun hän oli maan päällä, mutta hän oli kuitenkin Jumalan poika. Hän oli Kristus Jeesus. Hänessä ilmeni nämä kaksi väriä. Ja kun puhutaan purppuran punaisesta, niin jälleen purppura yleensä oli aina kuninkaiden ja kuninkaallisten tuollainen symboli, esikuva. Ja kaiken tuollaisen rikkauden, niin kuin rikas mieskin, hän pukeutui purppuraan. Siis se oli todistamassa hänestä, josta, taikka kun Pilatus kysyi häneltä, oletko sinä juutalaisen kuningas, niin hän sanoi, sinäpä sen sanoi. Ja ilmestyskirjassa sanotaan, että hän on kuningasten kuningas ja hän on Herrain Herra. Hänessä on myöskin nähtävissä tuo kuninkuus, tuo majesteettisuus, joka on todellakin yksin hänellä, jolla lopultakin on kaikki valta taivaassa ja maan päällä. Mutta myöskään ei meillä unohtaa meidän tätä helakan punaista, tuota veristä sovittavaa tuota Kristusta, joka oli ristillä helakan punaisena sovittaessaan meidän syntivelkaamme. Tämähän jo viime kerralla tuli meidän mainituksi. Mutta nyt haluaisin vaan kiinnittää erikoisesti kolmeen asiaan mielemme tässä yhteydessä. Ja se on ne kolme eri kerrosta, jotka peittivät varsinaisen ilmestysmajan. Ja nämä kolme eri kerrosta olivat täällä toisen Mooseksen 26, jakeessa 7 ensinnä oli ensimmäisenä vuohen karva peite. Ei vielä kaistoissa, jotka ovat pudottu vuohen karvoista teltta-asumuksen suojaksi. Tein niistä kaistoja 11. Toinen, joka siinä oli 14 jae punaisista oinaan nahoissa. Ja kolmas sireenin nahoissa. Siis siinä oli kolme peite kertaa tuossa ilmestysmajassa. Mehän olemme todenneet, että luku 3, se puhuu jostain täydellisyydestä. Jumala on kolminainen, ihminen on kolminainen, vastustajamme on kolminainen. Ja nyt jälleen, kun meille tulee tämä kolminaisuus, niin me ymmärrämme varmaan, että jotakin tässä Jumala on tarkoittanut sanoa meille hänestä, jossa ilmenee nämä kolme ominaisuutta. Vuohen karva, peite, oinaan nahka, punainen oinaan nahka ja sireninna. Ja haluaisinkin hetkeksi pysähdyttää meidät ensin katselemaan häntä, joka oli vuohen karva, joka oli oinaan nahka, joka oli sireninna. Nämä kolme peitettä, jotka olivat tuossa ilmestysmajan peitteenä. Jos avaatte Raamatustanne ensinnäkin kolmannen Mooseksen kirjan ja ensimmäisen luvun, näette missä yhteydessä vuohea yleensä käytettiin. Siellä kymmenennessä jakeessa sanotaan näin. Ja jos hänen uhrilahjansa, joka on tarkoitettu polttouhriksi, on otettu pikkukarjasta, lampaista tai vuohista, tuokoon virheettömän uroskuolen. Siis polttouhrissa käytettiin, polttouhrina käytettiin vuo. Ja tässä nyt jälleen tulee meille ihana esikuva, vaikka me tänä iltana pysähdykään varsinaisesti polttouhrin ääreen, sillä se on luku erikseen. Ja toivon, että sinä et jäisi pois silloin, kun me tutkimme tätä puolta. Mutta joka tapauksessa polttouhri oli eräs ja ensimmäinen uhri oikeastaan, tärkein uhri. Mulla oli aina ennen sellainen käsitys, kun minä että Kristus tuli vain kuolemaan ja kärsimään meidän edestämme syntiuhrina. Mutta kun minä opin tuntemaan Raamattua, niin minä näin, että se oli vasta viimeinen uhri, jonka hän uhrasi. Mutta sitä ennen hän jo uhrasi jotain paljon enemmän. Ja hebreaskirjeen kirjoittaja sanoo, kun hän tuli, niin polttouhri ja syntiuhri Jumala ei mielistynyt, mutta minä tulen tekemään sinun tahtosi, Jumala. Ja tämän uhrin perusteella, sanoo apostoli, me olemme pyhitetty kerta kaikkia. Jeesus siis tuli tekemään maan päälle Jumalan tahdon. Ja se oli tärkein. Jos hän ei sitä olisi tehnyt, ei koskaan hänen syntiuhrinsa, ei koskaan ristin kuolema olisi voinut sovittaa meitä. Sillä silloin hänkin olisi rikkonut sen, joka on oikeastaan synnin olemus, ei varkaus, ei murha, eikä muut. Ei ne ole kuinkaan synnin olemus, ne on vaan hedelmiä. Synnin olemus on tottelemattomuus Jumalan sanalla. Kun tottelemattomuus Jumalan äänelle, se on se syvin ja sisin. Ja kun ei ollut ketään maan päällä, joka olisi tehnyt Jumalan tahdon, niin Jeesus sanoi, minä tulin tekemään sinun tahtosi, Isä. Ja tämä oli se uhri, jonka hän uhrasi maan päällä. Joka päivä, joka hetki hän aina sanoi, minun ruokani on tehdä Jumalan tahto. Ja vielä Getsemanen taisteluissa verta hikoillessaan hän sanoi, ei niin kuin minä tahdon, vaan niin kuin sinä. Ja huomatkaa, ilmestysmajan peitteenä oli vuohen karva, peite, joka todistaa meille, joka puhuu meille, jonka edessä me voimme katsella häntä, joka antoi itsensä vapaaehtoisena uhrina. Niin kuin hän sanoi, ei kukaan ota minulta minun henkiäni. Ei minun tarvitse antaa minun henkiäni. Mutta minä tahdon antaa sen. Hän tiesi, se on Jumalan tahto, että hän uhraa henkensä sovittaakseen sinut ja minut. Ja sen tähden hän teki sen. Sen tähden hän antoi henkensä, että hän voi sovittaa meille. Oi, jos meillä olisi aikaa, meitä menisi koko ilta katsellessamme tätä valtavaa näkyä. Ja vasta sitten, kun päästään sinne ilmestysmajan sisäpuolelle, siellä vasta nähdään tämä valtava kirkkaus, ja tämä ihanuus, mitä Jumala on valmistanut. Kun otatte vielä kolmannen luvun samasta kolmannesta Mooseksen kirjasta, niin 12. jae sanotaan, ja jos hänen uhrilahjansa on vuohi, tuokoon sen Herran eteen. Tämä kolmas luku kertoo meille niin sanotusta yhteysuhrista, eli kiitosuhrista. Ja siinä jälleen tämä vuohi uhrattiin Herralle. Siis nähdään, että se oli polttouhrina ja se oli myöskin yhteys, eli kiitosuhrina. Ja tämä jälleen osoittaa meille, kuinka Jeesus Kristus uhrasi Jumalalle myöskin joka aika kiitosta. Koko hänen elämänsä se oli vain kiitosta, ylistystä, jota taivas, mutta ennen kaikkea Isä suurella mielenkiinnolla seurasi koko ajan. Ja useimmassa yhteydessä sanoin in Jordanilla ja kirkasvuorilla, tämä on minun rakas poikani, johon minä olen mielistynyt. Jumala oli mielistynyt poikansa sen tähden, että hän teki Isän tahdon, sen tähden, että hän uhrasi Jumalalle ylistys- ja kiitosuhria. Kuinka Herra usein puhkesikaan kiitokseen ja ylistykseen. Ja sitä Herra varmaan tänä päivänä odottaa myöskin meitä. Mutta kun vielä katselemme tätä toista oinaamahtaa, katsotaanpas palataksemme jälleen tuohon edelliseen kohtaan, toinen Mooseksen kirja 26. Niin siellä sanottiin, että piti olla myöskin punainen oinaana. Jos avatte ensimmäisen Mooseksen kirjan 22, siellä kerrotaan meille tuo tapaus, kun Abraham vei poikansa sinne Morjan vuorelle. Ja kerrotaan näin, 7. jakeesta alkaen, tai 6. Abraham otti polttouhripuun. Särytti ne poikansa Iisakin selkään. Itse otti käteensä tulen ja veitsen, ja niin he astuivat molemmat yhdessä. Iisak puhui isällensä Abrahamille ja sanoi, isäni, tämä vastasi, tässä olen, poikani. Ja hän sanoi, katso, tässä on tuli ja halo, mutta missä on lammas polttouhriksi? Abraham vastasi, Jumala on katsova itselleen lampaan polttouhriksi, poikani. Ja he astuivat molemmat yhdessä. Ja kun sitten tulivat siihen paikkaan, jonka Jumala oli sanonut, rakensi Abraham sen alttarin, latoi sinne halo, sitoi poikansa Iisakin ja pani hänet alttarille halkojen päälle. Ja Abraham ojensi kätensä ja tarttui veitseen teurastaakseen poikansa. Silloin Herran enkeli huusi hänelle taivaasta, sanoi, Abraham, Abraham, hän vastasi, tässä olen. Ja sanoi, älä satuta kättäsi poikaan, äläkä tee hänelle mitään, sillä nyt minä tiedän, että sinä pelkäät Jumalaa, kun et kieltänyt minulta ainokasta poikaasi. Niin Abraham nosti silmänsä ja huomasi takansa oinaan, joka oli sarvistaan takertanut pensaikkoon. Ja Abraham meni, otti oinaan ja uhrasi sen polttouhriksi poikansa sijasta. Oina. Oliko se sattuma, että oinas oli takertanut sarvistaan kiinni? Ei. Vaan se oli Jumalan suunnitelma. Oinaan nahka, punainen oinaan nahka, peitti ilmestysmajaa. Minkä tähden? Sen tähden, että Jumala oli määrännyt, että oinas, se on oinas, joka antaa henkensä kerran, aivan niin kuin se antoi Iisakin edestä, ettei Iisakin tarvinnut uhrata tai kuolla, niin Jumala, aivan kuin jo tässä esikuvassa osoitti, se on oinas, joka tulee antamaan henkensä, tulee tämän toisen puolesta kuolemaan ja verensä vuodattamaan. Jos avaatte profeetta Jesajan 53 ja luemme sieltä 7 jakeen. Häntä piinattiin ja hän alistui siihen, eikä hän suutansa avannut, niin kuin karitsa, joka teuraaksi viedään, ja niin kuin lammas, joka on ääneti keritsensä edessä, niin ei hänkään suutansa avannut. Oinas, ei hän avannut suutansa. Ei hän ollut vastarinnassa, vaan hän alistui. Kuule, tämä on se näky, jonka eteen joudumme ilmestysmajassa katsellessamme punaista oinaan nahkaa, nähdessämme, mitä hän on tehnyt minun edestäni, veljeni ja sisareni ja ystäväni. Vasta siellä ilmestysmajan sisäpuolella, siellä vasta nähdään Kristuksen luonne, hänen rakkautensa sinua ja minua kohtaan. Siellä vasta tulee oikein meille täydellisenä esille se ihana näky, joka kerran oli siellä Morian vuorella, kun Abrahamin piti uhrata poikansa, mutta oli eräs, joka kuoli Iisakin puolesta, ja se oli Oinas. Ja kun sinä katsot Golgatan kummulla, niin sinä näet tuon Oinaan siellä ristillä, jonka Jumala antoi uhrina siellä Herran vuorella edes katsottaan ja katsottiin. Siellä on katsottuna uhri meidän edestämme. Ja tiedän, veljet ja sisaret, tämä on se kuva, tämä on se näky, joka tulisi meille aina uudelleen ja uudelleen tulla. Kun tuo huimapäinen, rikas ja huikentelevainen saksalainen Greivi Sinsendorf seisoi kerran ristiin naulitun kuvan edessä, joka eräs uskova taidemaalari oli maalannut. Ja siinä oli kysymys, tämän minä tein sinun tähtesi, mitä teet minun tähteni. Kerrotaan hänen lyöneen rintoisa sanoneen, oi ristiin naulittu, en ole koskaan tiennyt, et ole tämän tehnyt minun tähteni. Ja se oli hänen elämässään käänteen tekevä. Tuo mies kääntyi ja hän antoi elämänsä Kristukselle. Hänestä tuli eräs maailman suurimpia lähetystyöntekijöitä, joka lähetti satoja lähetyssaarnaajia. Mies, joka paloi tulesta ja tulessa vain yhden ainoan asian hyväksi, tehdä jotain hänelle, joka on antanut kaikkensa hänen edestään. Niin, jos sinä tulet ilmestysmajan sisäpuolelle, huomaa sisäpuolelle, siellä sulle avautuu nämä näköalat. Mutta kun maailma katselee Kristusta tänä päivänä, miten hän sen näkee, se oli se päällimmäinen peite, muistatte, sirenin nahka. Sireni onkaan jonkinlainen rotan kaltainen eläin, hyvin pitkä, karvainen, inhottavan näköinen, joka siellä Egyptin joissa uiskentelee ja yleensä hyvin epämiellyttävä tapaus. Jos nyt voisi sanoa näin, tuo sireni elukka on todellakin oikein symboli siitä, miten ruma, minkälainen oli ilmestysmajan päällimmäinen peite. Kun tänä päivänä maailma katselee Kristusta, se näkee vaan sirenin nahkan, se näkee vaan tämän, josta profeetta Jesaja, jos vielä palaamme siihen, sanoo meille 53, luetamas muutaman jae hänestä näin, 3 jakeesta eteenpäin. Hän on yleen katsottu ihmisten hylkäämä, kipujen mies, sairauden tuttava, jota näkemästä kaikki kasvonsa peittivät. Halveksittu, jota emme minäkään pitäneet. tiedättekö ketään maailmassa, tiedättekö mitään nimeä maailmassa, joka tänä päivänä yleisesti ajatellen olisi niin häväisty, kun on Jeesus nimi? Oletteko kuulleet työpaikoillamme? Oletteko kuulleet raitiovaunussa ja busseissa? Oletteko kuulleet kaduilla, miten tuota nimeä lausutaan kirosanana häväisten, pilkaten ristityssä maassa? Emmehän minäkään pitäneet. Ihmiset häpeävät Jeesusta Kristusta. Muistan pienen tapauksen kotikaupungistani, olin uskoon. Ja siellä torilla tapasin vanhoja kavereitani. Ja siinä meni sitten heidän luokseen. Ja tein tuollaisen rohkean nuorena vastakääntyneenä, olin täynnä intoa, ei aina ollut aitoa. Sanoin eräälle pojista, kuule, uskotko sinä Jeesukseen? Etkö halua antaa elämäsi Jeesukselle? Hän tempasi minut sivuun ja sanoi, että kuule, jos minä annan sinulle, tulet ja häpäiset minut kaikkien kuulle. Mä sanoin, häpäiset? Onko se häpäisemistä? No hyvät ihmiset, tulet minulle tommosista asioista puhumaan. Kaveri, tule kahden kesken, täällä toisten kuulle. Älkää. Jeesus nimi oli niin kauhea tälle miehelle, että hän piti, että minä häpäisin hänet. Tänä päivänä on ihmisiä, jotka eivät häpeä tehdä mitä tahansa. Ne voi tehdä kuulkaa melkein mitä tahansa. Minä muistan muutamia vuosia sitten vappuaamuna yöllä keskellä Helsingin katuojaa. Siellä pelastusarmeijan lumisisaret korjasi erään nuoren valkolakkisen neitosen ja veivät tuonne pelastusarmeijan suojiin yöksi. Ja kun aamulla hiero silmiä auki, oli kysynyt, että missä minä nyt oikein olen? Niin sanoi, että me korjasimme neihin tuolta kadulta pelastusarmeijan, kun olitte niin juoluksissa, pelkäsimme, että miten teille käy. Voi hirmu, olenko minä pelastusarmeijan joutunut? Missä minun vaatteeni, että minä pääsen tältä pois? Hän ei hävennyt sitä, että hän oli maannut humalassa Helsingin katuajassa, mutta hän hävesi sitä, että hän oli viety pelastusarmeijan suojiin. Tänä päivänä moni mies, nainen todella ei häpeä mitään jumalattominta ja yksittäistä elämää elää. Jopa Paavalin sana käy toteen, heidän kunniansa on suorastaan heidän häpeässään. Mutta kun on kysymys Jeesuksesta, niin silloin hävetään. Todella käännetään kasvot kiroillen, tuota nimeä lausutaan. Hän on maailmalle tänä päivänä todellakin häväisty ja pilkattu ja yleen katsottu. Mutta minä sanoisin sinulle, kallis ystävä, jos sinä tulisit lähemmä, jos sinä tulisit ilmestysmajan sisäpuolelle, niin sinä näkisit sen valtavan kirkkauden, sen valtavat värit, sen valtavan loiston. Näkisit oinaan naakan, näkisit vuohen nahka peitteen ja saisit katsella häntä, joka on rakastanut sinua niin, että hän antoi elämänsä, antoi henkensä, antoi verensä, antoi kaiken minun edestäni. Ei ihme, että me voimme sanoa, oi ristiin haulittu, minä rakastan sinua, minä haluan elää elämäni sinulle. Minä en tiedä mitään suurempaa nimeä kuin on Jeesus nimi. Miten on teidän kanssa, ystävät? Tunnetteko jotain muuta nimeä suurempaa kuin Jeesus nime? Ei varmaan. Se on suuri nimi. Se on ihana nimi. Se on nimi, jossa tänä päivänä vielä taivas ja maa ja helvettikin vielä vapisee, kun se kuulee tuon nimen. Sen tähden korottakaamme tuota nimeä. Katselkaamme tänä iltana Jumalan sanan valossa häntä oinaan nahkana. Katselkaamme häntä vuohen nahkana, mutta myöskin me näemme hänet sirenin nahka peitteen päälle pystyttynä maailman hylkäämänä ja yleen katsomana. Ja lopuksi vielä veisin teidät yhden kerran tähän samaan 26. lukuun. siellä puhutaan meille siitä yhteydestä, millä nämä kankaat sidottiin toisiinsa. Ensin sanotaan jakeessa 4, tee silmukat punasinisestä langasta. Silmukat punasinisestä langasta. Minusta on niin mielenkiintoista aina lukea tällaista Jumalan sanaa. Kun kääntävänä ihminen tällaisenkin paikan lukee, niin minä ymmärrän, että hän ei ymmärrä. Niin minä ainakin ymmärrän. Sillä hänen mielestään niin siinä ei ole mitään. Mitä tuossa nyt on? Punasinisistä. Tee silmukat punasinisistä ja sido sitten nämä kankaat toisiinsa näillä silmukoilla. Tämän lisäksi vielä annettiin 6. jae, ja tee 50 kultahakasta ja yhdistä kaistat toisiinsa näillä hakasilla. Ja 11. jae, ja tee myöskin 50 vastihakasta. Jälleen 3 lajia, silmukoita, kultahakasia ja vaskisia hakasia. Ja näillä yhdistettiin kankaat toisiinsa. Mutta tiedätkö, ystävä, näillä 3 asialla Kristus yhdistää myöskin omansa itseensä, niin että me tulemme yhdistetyksi häneen silmukoilla, punasinisellä silmukalla, kultahakasilla ja vaskihakasilla. Silmukka tuohan varmaan puhuu meille uskosta, yleensä uskoo silmukka. Ja kun on punasinistä kysymys, niin jälleen me löydämme siellä tämän saman esikuvan, ihminen Kristus Jeesus. Ja Paavali sanoi romalaiskirjeen 10:9, jos sinä tunnustat suullasi Jeesuksen Herraksi ja uskot sydämessäsi, että Jumala on hänet herättänyt kuolleista, niin mitä tapahtuu? Niin sinä pelastat. Niin sinä pelastat. Ajatelkaa, että pelastuu. Tulee siis toisin sanoen yhdistetyksi Kristukseen, Jeesukseen. Millä perusteella? Että minä uskon Herraan Jeesukseen ja minä tunnustan suullani Jeesuksen Herrakseni. Niin silloin minä pelastun. Toisin sanoen minä tulen kiinnitetyksi häneen ja hän tulee kiinnitetyksi minun. Silloin minä tulen hänen omakseen. Kunnioitettu. Ainakaan näin yksinkertainen. Ja kuitenkin, eikö se ole kaikkein vaikeinta monella? Viime kerralla täällä, viime sunnuntaina, erään ystävän puolesta rukoili. Ja hän sanoi, että kyllä minä olen sitten kauan käynyt kokouksissa. Ja kyllä minä olen rukoillut ja kyllä minä olen uskonutkin Jeesukseen. Mutta mikähän siinä on, kun minä en vaan saa sellaista varmuutta tuonne sydämeen. Ja kun minä sitten kun niin tarkistaa tilannetta, niin lopulta minä totesin, hän ei ollut koskaan uskaltanut tunnustaa Jeesusta Herrakseen. Hän sanoi, enhän minä voi tunnustaa, kun en minä sitä tunne. No niin, mutta tässä sanotaan, että se pitää tuntea, vaan se pitää uskoa. Joo, että Jeesus on sinun Herrasi. Ja osoitin hänelle, kuinka Raamattu opettaa. Käytin taas tuota vanhaa, eikä joku meistä kulunuttakin vertausta, mutta uudelle sinulle se oli uusi vertaus. Ja sanoi, että tässä on 4 kulmaa, sinä olet tuossa, Jeesus on tuossa ja Isä on tuossa ja Jumalan henki on tuossa. Niin muista nyt, sinun täytyy muistaa, että aurinko nousee idästä ja kiertää näin ja laskee länteen. Ja aina se pyörii näin päin. Eikö koskaan lähde pyörimään päinvastoin, vaikka joku sanoi, että minä uskoisin paremmin, kun se pyörisi näin päin. No ei, kyllä. Sinun on toteutava ja taivuttava siihen, mitä Jumala on säätänyt. Pelastus on samanlainen. Kun sinä ensin tunnustat suullesi Jeesuksen Herraksesi, vaikka jollekin kaverille sanot, että kuule nyt minäkin olen tehnyt ratkaisu elämässäni, antanut elämän Jeesukselle ja Jeesus on minun Herrani. Kun sinä sen sanot, Niin silloin Jeesus sanoi taivaassa sillä isälle, no isä, nyt se tunnusti se tyttö, nyt se poika tunnusti minut omakseen. Nyt minäkin tunnustan isä hänet omakseni. Nyt hän on minun omani, koska hän on tunnustanut minut omakseen. Ja silloin isä tunnustaa, sitten se lähettää henkensä ja sitten se tulee. Joo, näin se pyörii. Hän katsoi minua, että ai minä en ole ymmärtänyt. Mä sanoin, jaa niin, että olen ymmärtänyt, mutta nyt ymmärrät, eikö niin? Nyt sinä voit lähteä tunnustamaan, sillä sillä tavalla me tulemme yhdistetyksi Kristukseen, Jeesukseen ja Jumalaan. Eikö niin? Eikö se näin yksinkertaisesti pyöri? Eikö se näin yksinkertaisesti tule tämä uskon kautta Kristukseen, Jeesukseen yhdistetyksi? Ja kun se on sitten näin koettuna, niin sitten on seuraava kultakoulu, kultahakaset. Ja Pietari kirjoittaa, että me olemme syntyneet uudesti elävään toivoon Kristuksen kuolleista nousemisen kautta. Ja me olemme kuulleet tulleet yhdistetyksi Kristukseen tämän uudesti syntymisen ja ylösnousemusvoiman kautta. Ja kunnia olkoon Jumalalle, että me olemme tulleet yhdeksi hänen kanssaan. Kristus meissä ja me Kristuksessa. Eikö ole kirjoitettu Raamatun niin? Eikö Raamattu sano, että Kristus teissä kirkkauden toivo? Hän on meidän toivomme. Hän on meissä ja me olemme hänessä. Emme enää tule niin, että Jeesus on jonkun metrin päässä minusta ja koittaa ohjata minua, vaan Raamattu osoittaa, että hän on minussa. Hän on sinussa. Ymmärrätkö, ystävät? Että Kristus on meissä kirkkauden toivo. Muista vielä kerran se uskoon tulla kotiapulaisen todistus, kun hän rouvalleen kertoi, että tietääkö rouva, nyt minä olen antanut elämän Jeesus ja nyt on Jeesus minussa. Niin rouva tuli ihan kaupungin ja sanoi, että voi voi nyt, Mari on tullut sairaaksi, pitää varmaan psykiatriin hommata. Sehän on ihan hullu paikka, että Jeesus on sinussa, miten sä voit ymmärtää? En minä voi ymmärtää, mutta se on sillä tavalla. Joo, se on, on tää. Joo, kyllä nyt täytyy vielä lääkäriin. Mutta mitä ollakaan, niin kohta, kun siellä uuni oli lämpimässä ja hiilihanko oli jäänyt sinne uuniin, niin Mari juokseekin hiilihanko kanssa rouvan luokseen, mutta rouva, katsokaa nyt, hiilihanko on tulessa ja tuli on hiilihangossa. Katsokaa rouva nyt, hiilihanko on tulessa ja tuli on hiilihangossa. No mitä Mari sillä tahtoisi? No ihan sitä samaa. Jeesus on minussa ja minä Jeesuksessa. Ihan niin kuin tuli on hiilihangossa ja hiilihangon tulessa. Ja minä sanon teille ihmisenä, niin se on tämä pelastus. Halleluja. Kristus meissä ja me Kristuksessa. Uskommeko tämän tulleen? Se on se ihana kultahaka, joka on yhdistänyt meidät tuohon ihanaan kankaaseen. Tuohon ihanaan pelastukseen, ihanaan Kristukseen, Jeesukseen. Ja kolmas vaski, joka on sana, totuuden symboli. Ja otammekin sen vielä tähän lopuksi, Johanneksen 15 ja 7. Kuunnelkaa, mitä siinä on kirjoitettu. Jos te pysytte minussa, ja minun sanani pysyvät teissä, niin anokaa mitä ikinä tahdotte, ja te saatte sen. En tiedä, uskotteko te Raamattuun ystävää? Mutta ihan te todellakin uskotte Raamattuun. Katsokaa nyt, mitä tässä on, että kuunnelkaa se jo Raamattuun. Jos te pysytte minussa, ja minun sanani pysyvät teissä, niin anokaa mitä ikinä tahdotte, ja te saatte sen. Joo, vaskikoukuilla olemme yhdistettynä häneen. Ensin silmukoilla uskon kautta, sitten uudesti syntymisen luomuksen ja elämän kautta, ja sitten vielä Jumalan sanan kautta. Halleluja. Kolme silmukkaa, kolme hakasta, jos voi sanoa, joka yhdistää meidät Kristukseen, Jeesukseen. Ja jos näin on, Niin Jeesus sanoo, anokaa mitä ikinä tahdotte, niin te saatte sen. Siis on varma asia se, että me saamme olla yhdistettynä häneen. Hän meissä ja me hänessä. Ja kun me olemme hänessä, niin kuin oksaviinipuussa, me kannamme hedelmää ja anomme mitä tahansa, niin hän antaa sen meille. Kun tänä iltana jälleen täällä tullaan rukoilemaan monien sairaiden puolesta, monien kärsivien puolesta, niin haluaisin erikoisin vielä lopuksi korostaa tätä asiaa. Muista, uskon kautta sinä olet yhdistettynä Kristukseen Jeesukseen. Uudesti syntymisen elämän kautta sinä olet yhdistettynä Kristukseen Jeesukseen. Ja Jumalan sanan kautta sinä olet yhdistettynä Kristukseen Jeesukseen. Eikö ole luja sinun mukaan, vai mitä? Eikö ole luja koukku? Ei ne ole kuulkaa ihan paperinukkeja, ei ne ole kuule jotain paperinarua, vaan on todella kestäviä lujia, jotka kestävät ajassa, kestävät kuolemassa ja vielä iankaikkisuudessa. Kunnia hänen pyhälle nimelleen. Pysähtykää hetkeksi tänä iltana vielä ilmestysmajan sisäpuolelle. Katsokaa oinaan nahkaa, katsokaa vuohen karvapeitettä ja katselkaa niitä ihania koukkuja, joilla me olemme yhdistettynä häneen, Kristukseen, Jeesukseen. Aamen.